pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, adecând lecțiunea F289 pentru toți ascultătorii emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute ne vom îndeletnici cu vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, parcurgând împreună un mănânc de cugetări și meditații care aparțin preotului Niculiță. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom debuta lecțiunea noastră de astăzi cu prilejul versetului 10 al cărții Faptele Apostolilor, capitolul 21. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie să citesc un scurt comentariu dintr-o lucrare interesantă. Este vorba despre Jurnal cu Petrețuțea, semnată de Radu Preda, publicată în cadrul tipăriturii Humanitas la București în anul 1992. După cum cei care au întâlnit cartea aceasta își amintesc, e vorba despre ultimii ani ai marelui Țuțea, pe care i-a petrecut împreună cu Radu Preda, și acesta a fost foarte inspirat să pună în scris multe din discuțiile, din conversațiile pe care le-au avut împreună. În cadrul unei astfel de conversații, se află la pagina 73 și 74, Țuțea spune următoarele: creștinismul este o egalitate mistică. Ne diferențiem în funcție de treptele aspirațiilor noastre spre transcendentul mântuitor. Realitatea mistică e transcendentă, adică singura realitate, căci ce este imanent nu e real, ci aparent. Dacă anulezi omul mistic, rămâne un animal. De aceea Eliade lucrează pe conceptul de homo religiosus. Încheiat citatul. Ceea ce vreau să comentez împreună cu dumneavoastră este afirmația pe care o face el: dacă anulezi omul mistic, rămâne un animal. Dragii mei, multă dreptate a avut să spună așa. Vedeți, omul a fost făcut de creatorul său din duh, suflet și trup. Dumnezeu este duh, spune Biblia la Ioan 4:24. La început, când omul se întâlnea cu Dumnezeu în răcoarea zilei, cum găsim scris la Geneza 3:8, omul comunica cu Dumnezeu la nivel de duh, pentru că, așa cum am găsit, Dumnezeu este duh. Omul era neapărat și suflet și trup, așa cum arată limpede procesul în care a fost făcut, cum este arătat tot în Geneza. Ceea ce predomina însă viața lui era duhul din el. Sufletul și trupul ascultau neabătute de directivele duhului prin care omul era, deocamdată, în contact nemijlocit cu Dumnezeu. Ei bine, ceea ce definește Țuțea prin cuvântul mistic este tocmai componenta aceasta a omului, duhul prin care se poate întreține cu Dumnezeu. Spune deci Țuțea că dacă iei misticul din om, rămâne un animal. Că ceea ce spune Petre Țuțea aici este adevărul adevărat, nu e nevoie de niciun fel de demonstrație savantă. Privește numai în jur. Uită-te la oamenii care nu au nicio altă grijă în plus, în afară de lucrurile materiale sau satisfacțiile sufletești, și ai să dai atunci toată dreptatea omului acestuia. Căci, vai, prea mulți dintre noi sunt aceia care trăiesc ca și un bou. Da, da, ați auzit bine, ca un bou. Un bou e bun cât e tânăr, cât e bun de plug, îl pui la plug toată ziua, îți faci treburile cu el, seara pui o mână de fân în iesle și după aceea, când nu mai e bun, îl duci la măcelărie. Prea mulți dintre noi sunt aceia care trăiesc tot așa ca și boul, trag toată ziua la lucrurile acestea pământești, își rezervă toate plăcerile pe care le pot savura cu trupul și cu sufletul lor și când nu mai sunt buni, nu le pasă, la cimitir cu ei. Necazul a început așadar în grădina Edenului. Omul, urma să ia acolo decizia, în plină facultate de conștiință a alegerii sale, care anume din componentele lui să predomine în viață. Din nefericire, ascultând de poftele trupului și setea nesănătoasă a curiozității față de lucrurile care nu sunt competența lui, bietul om și-a plecat voința în fața componentelor sale animalice, care includ și sentimentalismul sufletesc, ajungând astfel să fie subjugați părții animalice din construcția lui. Dragii mei, vestea cea bună este că Dumnezeu a pregătit un mijloc de ieșire de aici și ne poate face mai mult decât am fost în grădina Edenului, ne poate face copii ai lui Dumnezeu prin procesul de pocăință urmat de botez și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne faci cunoscut și astăzi vestea cea bună a cuvântului Tău. Ne arăți de unde ne vin toate necazurile și ne-ai dat un mijloc de a scăpa de subjugarea celor ce vedem și putem să ne întâlnim din nou liberi cu Tine prin Duhul Sfânt și putem să stăpânim noi poftele animalice și sufletești din noi, în loc acestea să fie stăpânii noștri. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj, ajută-ne pe toți să primim vestea eliberării și să devenim ceea ce ne-ai făcut să fim, copii ai Tăi, copii ai lui Dumnezeu, trăind pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Aproape convins de cuvântul divin, aproape decis la Iisus ca să vin. O luptă amară atunci s-a încins în mine și sufletul mi l-a cuprins. Vezi, astăzi e timpul să te pocăiești, mai ai zile bune, deci să te grăbești. Aproape decis ca să cred în Hristos, aproape decis să-L urmez bucuros. Căci Iisus mă cheamă la El neîncetat, o vino la mine ca să fii salvat. Azi ușa-i deschisă ce duce la rai, Iisus te primește, Lui să te predai.
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 10 din capitolul 21 al cărții Faptele Apostolilor. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea. Este vorba așadar despre ultima călătorie a apostolului Pavel către Ierusalim. În versetul 8 am aflat că au fost la Cezarea. Când se afla la Cezarea, a intrat în casa lui Filip Evanghelistul și a găzduit la el. Iar în versetul pe care l-am citit acum, aflăm că, stând acolo mai multe zile, în timpul acela s-a pogorât la ei un proroc numit Agab din Iudeea. Vom vedea imediat în versetele următoare ce a urmat după pogorârea acestui proroc. Haideți acum însă împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor cugetări și meditații, să rămânem lângă versetul 10 din capitolul 21 al Faptelor Apostolilor pentru puțină vreme. Șederea lui Pavel într-un loc sau plecarea lui în altă parte, așa cum s-a mai spus, era după planul lui Dumnezeu. Dacă suntem cu adevărat în mâna Domnului Isus, nimic nu e la întâmplare în viața noastră, ci totul se desfășoară după planul lui Dumnezeu pentru slava lui și propășirea lucrării lui pe pământ. Deci, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea. Acest proroc a mai fost întâlnit în Antiohia profețind o foamete. Am văzut lucrul acesta la capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor. Nu fiecare adunare creștină avea proroci. Darul acesta a fost dat de Dumnezeu întregii biserici ca și celelalte daruri, cum găsim la Efeseni 4. Așa trebuie să se înțeleagă locul din 1 Corinteni 12:27 și toate celelalte locuri unde se vorbește despre darurile lui Dumnezeu. În felul acesta suntem păziți de multe rătăciri care s-au evit în secolul 20. S-a pogorât din Iudeea. Iată un scurt gând duhovnicesc. Iudeea, care vine de la Iuda, înseamnă locul unde se laudă Dumnezeu. Din țara laudelor lui Dumnezeu, Iudeea, se pogoară proroci. Cine laudă pe Domnul cu adevărat este potrivit pentru primirea darurilor duhovnicești. În continuare, la versetul 11 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, ni se istorisesc următoarele. Și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Vom vedea mai departe care a fost reacția adunării de frați când au ascultat această prorocie a lui Agab. Acum, haideți să zăbovim puțin asupra acestui verset cu o meditație. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt folosește mijloacele pe care i le arată Duhul Sfânt pentru a spune adevărul. Agab a folosit felul Vechiului Testament de a descoperi viitorul lui Pavel. În poporul lui Israel, când un proroc avea de comunicat un cuvânt din partea lui Dumnezeu, pentru a fi înțelese mai bine cuvintele lui, făceau gesturi și folosea diferite obiecte, arătând ceea ce avea să se întâmple. Astfel citim despre prorocul Ezechiel că a luat două bucăți de lemn, scriind câte un nume pe fiecare, Iosif și Iuda, zicând: așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam, nu vor mai fi două neamuri. Gândurile acestea sunt scrise la Cartea Ezechiel, capitolul 37, cuprinse între versetele 15 până la 22. La fel s-au petrecut lucrurile și când împărăția lui Israel a fost despărțită. Un proroc, numit Ahia, prorocește această despărțire luând o haină nouă pe care a rupt-o în 12 bucăți, zicând lui Ieroboam: ia-ți 10 bucăți, căci, zice Domnul, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da ție 10 seminții. Locul acesta se află în Cartea 1 Regi, capitolul 11. Ei bine, tot așa și Agab a luat brâul lui Pavel și, legându-și mâinile și picioarele, a zis: iată ce spune Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Despre cele spuse de Duhul Sfânt prin Agab și prin ucenicii din Tir s-a vorbit în cadrul versetului 4. Vorba unui poet persan de demult: mai bine nimerești în lanțuri spunând adevărul decât să scapi de ele folosind minciuna. Ce spune Duhul Sfânt totdeauna se împlinește. Iudeii religioși nu pot decât să lege sufletele și nici de cum să le dezlege. Istoria a dovedit din plin acest lucru. Răscumpărații Domnului Iisus au chemarea și felul lui de a fi pentru dezlegarea sufletelor și nu pentru legarea lor. În continuare, la versetul 12 din Faptele 21, naratorul acestei întâmplări, care este Luca, ne spune: când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dragii noștri, această istorisire ne amintește de ultimile zile din viața Mântuitorului. Ucenicii lui au încercat să-l oprească de a merge la Ierusalim, spunându-i: acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu mergi iarăși la ei? E versetul 8 din Ioan 11. Da, merge iarăși. El prevede primejdea mai lămurit chiar decât ei, dar dragostea lui biruiește frica și este gata să-și dea viața în Ierusalim, săvârșind lucrarea pe care i-a dat-o Tatăl să o facă. Întâmplările acestea din viața Domnului și a lui Pavel ne învață să nu aruncăm răspunderea purtării noastre pe alții, nici să nu cerem prea mult sfat și să nu ascultăm pe prietenii noștri când ei ne îndeamnă să mergem pe o cale mai ușoară. Sfântul Apostol Pavel a găsit în această experiență ceea ce spusese Domnul Iisus mai înainte, că dușmanii omului pot fi chiar cei din casa lui. Cineva spunea că Cezarea era pentru Sfântul Apostol Pavel în zilele acelea ceea ce a fost Ghețimanii pentru Mântuitorul Hristos înaintea patimilor sale. Era locul ispitirii cu scopul de a se înfrica de suferințe și de a le ocoli. Dar și ca Domnul Iisus, Sfântul Pavel a biruit această ispită. Duhul Sfânt hotărâse drumul pe care trebuia să-l facă acest mare slujitor al lui Hristos, de aceea el nu asculta de oameni, oricât de binevoitori se arătau ei a fi. Dacă ești cu adevărat credincios Domnului Iisus, nu te poți împotrivi la ceea ce Duhul Sfânt a hotărât să se înfăptuiască. Cel mai bun lucru este încredințarea totală în brațul Domnului, pentru că tot ce vine peste cel care și-a încredințat soarta în această mână este numai spre binele lui și slava lui Dumnezeu. În continuare la versetul 13 din Faptele 21, citim că atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Întrebările și răspunsurile noastre, vorbirea și tăcerea noastră, pornirea și oprirea noastră, tot ceea ce ține de noi, urmașii Domnului Iisus, trebuie să aibă în vedere slava lui Dumnezeu și împlinirea planurilor lui. Sfântul Apostol Pavel a răspuns printr-o întrebare acestor frați care, cu lacrimi, îl opreau să nu se suie la Ierusalim. Nu că el era cu o inimă rece față de stăruințele fraților, dar era hotărât să meargă până la capăt în marea sa slujbă. El știa că prorocul vorbea din partea lui Dumnezeu, știa că trebuie să urmeze pe Mântuitorul său ca un rob supus, știa că degetul lui Dumnezeu i-a arătat calea, de aceea mergea înainte. Frații plângeau, iar slujitorul lui Hristos, hotărât să meargă pe calea voiei lui Dumnezeu, le-a răspuns: ce faceți de plângeți așa și mi rupeți inima? Nu totdeauna plânsul ajută la propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ, ba câteodată e chiar dăunător. Și plânsul și râsul celui credincios trebuie să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să poată fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine în orice împrejurare. Când este vorba de împlinirea voii lui Dumnezeu, sentimentele noastre trebuie să le punem pe cruce. Eu sunt gata, spune apostolul Pavel, să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Moartea e cel mai bun leac al suferințelor, spunea Euripide. Mai important decât să poți ceea ce vrei, e să vrei ceea ce poți. Sfântul Apostol Pavel era gata și pentru lanțuri, și pentru libertate, și pentru moarte, și pentru viață, căci el nu mai era al lui, ci al Domnului Iisus. Ceea ce hotăra stăpânul său, aceea era bine. Să mori pentru numele Domnului Iisus cu trupul, după ce în fiecare clipă ai trăit moartea față de lume și față de tine însuți, este cea mai înaltă culme a vieții de urmaș al lui Hristos. Să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Nu există rău și nu există bine care să întreacă tot ceea ce este numele Domnului Iisus pentru cel răscumpărat. Iisus este deasupra tuturor, și peste moarte, și peste viață, și peste pământ, și peste cer. Numele lui Iisus este El însuși, felul Său, adevărul Său. Numele Iisus nu este despărțit de cuvântul Lui. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus, citim la 1 Ioan 2:6. După ce apostolul Pavel le-a vorbit fraților care plângeau, ei au înțeles și n-au mai stăruit în rugămintea lor, ci l-au lăsat să plece în pace. Așa citim de altfel la versetul următor, versetul 14 din Faptele 21. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Atunci când ai sfânta certitudine a adevărului, când sfânta lui lumină îți stăpânește duhul, sufletul și trupul, când pâinea lui îți satură zilnic ființa ta, cum să te lași îndupleca de oameni sau chiar de îngeri să nu mai mergi pe calea lui? E adevărat că rămânând cu adevărul ai de suferit din partea lumii, dar această suferință trebuie să fie așa cum este suferința ogorului care este tăiat de fierul plugului și în tăieturile acestea, în brazdele de pământ, se aruncă sămânța din care crește o nouă viață. Fără sămânța adevărului nu poate fi viață nouă și veșnică. A urma pe Domnul Iisus adevărul trebuie să fii pregătit neapărat de suferință. Dacă adevărul suferă, trebuie să suferi împreună cu el, dacă ești fiul lui. Pe pământ, soarta adevărului este suferința, însă roada lui este viața veșnică fericită împreună cu Hristos. Cum ar fi putut să se lase înduplecat Sfântul Apostol Pavel să nu se suie la Ierusalim unde l-aștepta suferința când el era deplin încredințat de călăuzirea Duhului Sfânt pentru această călătorie, așa cum am văzut la meditațiile mai dinainte? El era apostol, iar darul de apostol are întâietate în ceea ce privește călăuzirea Duhului Sfânt față de toate celelalte daruri din Biserica lui Hristos, cum se vede la Efeseni capitolul 4, versetul 11. Frații însă nu au mai stăruit de Sfântul Apostol Pavel când l-au văzut atât de hotărât de a merge pe calea arătată de Duhul Sfânt și au zis, facă-se voia Domnului. Deci ajunseseră până la urmă și ei la convingerea că voia Domnului era aceasta, adică el, Pavel, să se suie la Ierusalim. Facă-se voia Domnului. Numai când ajungi să spui din toată inima, facă-se voia Domnului, ajungi la pace și odihnă adevărată în sufletul tău. Învățătorul creștin Clement Alexandrinu spunea, făcând voia lui Dumnezeu, cunoaștem voia lui Dumnezeu. El scrie asta în Stromata 1, capitolul 7. Dacă Dumnezeu este dragoste și făgăduințele lui sunt adevărate, dacă El este drept și îndurător, dacă El nu ne vrea decât binele, acest limbaj n-ar trebui să fie oare totdeauna și al nostru? Noi știm că înțelepciunea sa este desăvârșită și scopul său desăvârșit și totuși am vrea ca voia noastră să se facă de cele mai multe ori, nu a lui. Ne închipuim că altceva ar fi mai bine pentru noi decât ceea ce ne trimite el. Noi cădem însă în acest păcat fie prin lipsă de gândire, fie prin lipsă de credință și mai cu seamă prin egoism, prin iubirea de noi înșine. Noi repetăm adeseori cuvintele, facă-se voia Domnului. Vorbim multe despre faptul că voia lui Dumnezeu este cea mai bună și totuși, de îndată ce dorințele noastre sunt atinse, de îndată ce răbdarea ne este pusă la încercare, începem să cârtim, ne zbuciumăm sau cădem în tristețe și îngrijorare. Fratele meu, Dumnezeu vrea sfințirea ta, binele tău veșnic. Această încredințare îți va da puterea să-i supui lui orice lucru, să te supui lui în orice vreme și cu orice sacrificiu, cu orice preț, să poți spune, facă-se, Doamne, voia ta. Amin. În versetul următor, versetul 15 din Faptele 21, luăm cunoștință de faptul că această ședere a lui Pavel și însoțitorii lui în Cezarea a luat sfârșit și spune că după zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Iată și aici un gând duhovnicesc. Să fim totdeauna pregătiți de plecare. Atunci nu ne mai poate robi nimic din ceea ce dă pământul. Nu știm când sosește ceasul plecării noastre din trupul acesta. El poate fi următorul. De aceea să fim pregătiți. Eu sunt gata, spunea Pavel, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Așa spunea el la 2 Timotei 4:6. La fel vorbea și Sfântul Apostol Petru, spune la 2 Petru 1:14, căci știu că dezbrăcarea de cortul acesta va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus. Versetul nostru, deci 15 din Faptele 21, spune: după zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Zilele plăcute din casa lui Filip, pentru Sfântul Apostol Pavel, au luat sfârșit și s-au pregătit de plecare la Ierusalim. Din Cezarea la Ierusalim era o distanță de 120 de kilometri. Drumul era pe uscat, de aceea trebuiau pregătite mijloacele de transport, cai sau măgari sau cămile sau căruțe. De obicei, distanța aceasta dintre două orașe era parcursă în 3 zile. Mântuitorul Iisus Hristos, prin slujitorii săi, s-a îngrijit ca și această ultimă parte a călătoriei marelui său apostol să fie fără nicio piedică. În versetul următor, la versetul 16 din Faptele 21, ni se face cunoscut că vreo câțiva ucenici din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Nason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Frații din Cezarea s-au gândit să trimită pe câțiva dintre ei ca să însoțească pe Marele Apostol împreună cu grupul lui până la Ierusalim, iar acolo să-i găsească o gazdă bună, întrucât orașul la sărbători mari era foarte aglomerat. Deși Pavel avea o soră în Ierusalim, frații, o soră de trup, frații au găsit cu cale să-l găzduiască la un frate de încredere, căci dușmanii lui, iudaizanții, cunoșteau locuințele celor din Tars și ar fi fost în pericol ca el să găzduiască la sora lui. Și ne-au dus la unul numit Nason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Ce frumoase amintiri trebuie să fie avut acest vechi ucenic! În trecutul său vor fi fost multe experiențe mărețe ale Harului. Își amintea de ele spre mângâierea și siguranța sufletului său, putea să le spună și altora spre întărirea lor. El a fost, probabil, unul din cei 3000 care au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor cu prilejul vorbirii Sfântului Petru în ziua cincizecimii, ziua de naștere a bisericii, așa cum am văzut la Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41. În casa lui Nason, Sfântul Apostol, Pavel s-a simțit odihnit și în siguranță. Aici s-a întâlnit cu unii frați. Iubiți ascultători, în timp ce Apostolul Pavel și însoțitorii lui vor gusta o odihnă binemeritată după atâta călătorie, noi anunțăm aici încheierea programului F289 din partea emisiunii creștine de radio, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.
Ascultare, a ta lucrare, prin noi mai mare s-o fătuiești, ca-ntotdeauna să-ți fim cu luna, prin lume una, cum tu dorești. Ca-ntotdeauna să-ți fim cu luna, prin lume una, cum tu dorești. Înaintea ta ne-aduce viața, căci tu ne-ai dat-o prin Harul Sfânt. Lumina ta ne-i umple fața, când ne-o întoarcem dinspre pământ. Înaintea ta ne-aduce viața, căci tu ne-ai dat-o.